Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS podcast na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Hiljade ljudi okupilo se širom Australije povodom dana Anzaka. Premijer je prisustvovao nacionalnoj službi u Kamberi, piše Rania Jelop za SBS News.
They shall not grow old as we that are left grow old. Age shall not weary them.
Oni neće ostariti kao što starimo mi koji smo ostali. Starost ih neće umoriti, niti godine osuditi. Prilikom zalaska sunca i ujutru, pamtit ćemo ih. Od usjećanja je pročitao Peter Baldwin, predsjednik RSL-a u prestoničkoj teritoriji. Više od 25.000 ljudi se okupilo u okviru Ratnog memorijalnog centra Australije u Zoru na dan Anzaka. Ovo okupljanje je bilo samo jedno od stotinu širom Australije na 110. godišnjicu iskrcavanja na Galipolju. Scott Bevan bio je domaćin ceremonije.
We assemble here at this special place of remembrance on this day.
Okupili smo se ovdje na ovom posebnom mjestu simbolično približno u isto vrijeme kada su se prvi Anzaci, mladići iz Australije i Novog Zelanda, na današnji dan iskrcali na tursku plažu tokom Prvog svjetskog rata. Dok se sjećamo Anzaka iz 1915. sjećamo se i svih onih koji su krenuli njihovim stopama. Posebno se sjećamo onih koji su dali svoje živote, onih koji su dali svoje zdravlje i onih koji tuguju za njima, rekao je on. 25. april obeležava Galipoljsku kampanju u Prvom svjetskom ratu. 25. aprila 1915. trupe su se iskrcale na ono što je danas poznato kao Anzac Cove u Turskoj. Tokom sljedećih 8 mjeseci australijske i novozelandske vojne trupe u izuzetno teškim uslovima služile su rame uz rame sa vojnim trupama iz Indije, Francuske i Britanije. Više od 8.000 Australijanaca i skoro 3.000 Novozelanđana je izgubilo živote, oko 1/6 svih onih koji su se iskrcali na poluostrvo. Ovaj dan također odaje priznanje australijskim i novozelandskim vojnicima koji su se borili u kasnijim sukobima i koji i danas služe u oružanim snagama. Zamjenik načelnika mornarice kontra admiral Matt Buckley održao je govor na ceremoniji.
May the stories of every sailor, soldier and aviator.
Neka se pamte priče svakog mornara, vojnika i pilota koji je služio našoj naciji u ratovima i u krizama i neka duh onih više od 103.000 Australijanaca na zidu sjećanja iza mene koji su podnijeli najveću žrtvu bude uvijek sa nama, da ne zaboravimo. Premijer Anthony Albanese prisustvovao je službi u Praskozorje u Kamberi.
We who are gathered here think of those who went out to the battlefields of all wars.
Mi koji smo se ovdje okupili mislimo na one koji su otišli na bojišta tokom svih ratova, a nisu se vratili. Osjećamo ih još uvijek blizu nas, njihov duh. Želimo da budemo dostojni njihove velike žrtve, rekao je on. Dok je lider opozicije Peter Dutton bio u Queenslandu i objavio je unaprijed snimljenu poruku tokom noći.
In this year marking 80 years since the end of the Second World War, we particularly express our gratitude to the 1 million Australians.
Ove godine, kada se obeležava 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata, posebno izražavamo zahvalnost 1 milionu Australijanaca koji su služili i služili su sa velikom čašću. Slušate SBS podcast na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.